Qalampirdan gapiramiz. Qatar davlati bosh vaziri o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdulrahmon Al-Soni O'zbekistonga ilk bor tashrif buyurmoqda. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 9-iyun kuni O'zbekistonga Qatar davlati bosh vaziri o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Shayx Muhammad ibn Abdulrahmon Al-Soni boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyuradi. Alohida ta'kidlanishicha bu Qatar davlati tashqi siyosat idorasi rahbarining O'zbekistonga amalga oshirayotgan ilk tashrifi. Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tadigan uchrashuvda O'zbekiston va Qatar o'rtasida siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy, gumanitar, transport, kommunikatsiya, xususan davlatlararo havo qatnovlarini yo'lga qo'yish masalasi alohida muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.